Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Aș vrea să fim conștienți de un lucru, că învățătura fără cuvântul rugăciunii și fără Duhul Sfânt nu valorează nimic. Iar noi nu suntem aici pentru a ne umple mintea doar cu informații, suntem aici pentru a ne preda încă o dată viața Domnului Iisus Hristos. Acesta este sensul adevărat al oricărei reforme. Din cauza aceasta am așteptat, aștept și voi mai aștepta ca rugăciunea să ocupe un loc destul de important, central în adunarea noastră. Uneori se pare că informațiile sunt atât de înalte și sunt atât de academice încât nu ne ating sufletul. Dar, frații mei, dacă lucrurile rămân la nivelul acesta, noi nu vom putea beneficia de ceea ce a însemnat o reformă pe care Dumnezeu a dorit-o în cadrul Bisericii Creștine și o biserică pe care Dumnezeu o dorește azi în cadrul Bisericii Creștine. Pauzele pentru rugăciune vorbesc despre o anumită slăbiciune spirituală a noastră. Luther a pus atât de mult accent pe rugăciune încât el își petrecea nopțile lui în rugăciune, asemeni Domnului Iisus Hristos, lucru deprins încă din mănăstire. El a înțeles și a experimentat ce înseamnă lupta cu Dumnezeu. Ieri, vă aduceți aminte de unul dintre citatele lui. El spunea, teologia mea, eu n-am învățat-o din cărți, eu n-am învățat-o din tratate, n-am învățat-o din altă parte, am învățat-o din luptele mele cu Dumnezeu. Probabil că aceasta este una dintre lecțiile pe care trebuie să le observăm. Astăzi vom avea de dezbătut un subiect tare, greu. Subiectul acesta este un subiect care nu mai este discutat astăzi pentru că din punct de vedere al mentalității noastre nu mai este politically correct. Cu alte cuvinte, nu mai este corect din punct de vedere politic să-l discutăm. Cum ai putea să discuți despre anticrist ca fiind o entitate religioasă care poate să fie identificată foarte ușor în istorie? Cum se poate? Este ca și cum ai fi homofob. Lumea de astăzi se grăbește să spună, înseamnă că tu îi urăști pe aceea sau pe ceilalți. Oamenii astăzi, persoanele care au vorbit despre anticrist, au fost numite homofobe. Uneori au fost date afară din serviciu pe motivul acesta. Din cauza asta, trebuie să înțelegem un lucru și anume că a vorbi despre anticrist astăzi nu este o problemă de antipatie, de vrăjmășie, de ură sau de oponență. Ceea ce vom face este un simplu studiu istoric pentru a vedea cum s-a dezvoltat în cadrul reformei noțiunea de anticrist și de ce. Încă ceva, vă rog să observați astăzi pentru a evita problemele acestea legate de a fi văzut oarecum în termeni agresivi. Din cauza aceasta s-a ajuns la concluzia că anticristul ar trebui să fie ceva care să vină în viitor. Pentru că dacă este cineva care vine în viitor, atunci nu vorbești despre nimeni care este în zona de prezent. Și dacă nu vorbești despre nimeni acum, n-ai nicio problemă. În viitor pot să vină extraterestri, în viitor pot să vină invazii de obiecte neidentificate, în viitor pot să vină anticriști, în viitor se poate întâmpla orice. De ce? Este un fel de science fiction. Și putem vorbi despre orice. Aici s-a ajuns în creștinism cu această idee de anticrist, idee destul de prezentă în Sfânta Scriptură. Vom vorbi despre ea. O primă întrebare pe care aș vrea să vă adresez dumneavoastră, înainte de a ne grăbi puțin prin câțiva factori istorici. De ce credeți că este important sau de ce a avut nevoie reforma pentru ca Luther să poată să iasă din biserica tradițională a vremii lui? Care a fost factorul care l-a făcut pe Luther să iasă din biserica lui, care era bine așezată și era o biserică europeană, era o biserică imperială, era o biserică în vremea aceea care avea aproape 1000 de ani de existență? Care a fost subiectul, ideea care l-a făcut să iasă? cineva îmi spune neprihănirea prin credință. Mai dă cineva un gând, o idee. Nedreptatea, nedreptatea socială, etc. Mulțumesc. Îndreptățirea prin fapte nu îi aducea pace lui Luther, iar Luther era consumat de gândul respectiv. Dar fiți atenți aici. Vă rog să citiți cu mine. Profesorul Philip Carey în Eastern University spune: reformațiunea nu ar fi avut loc fără convingerea că papa era anticrist. Punct. Dacă papa nu ar fi fost anticrist sau nu ar fi anticrist, ce bază ar fi avut despărțirea lui Luther de Roma? Luther a încercat să reformeze biserica sa. Vom mai vorbi despre lucrul acesta. Cum fiecare dintre noi dorește la un moment dat ca biserica lui să meargă mai bine și cum am corecta anumite abuzuri, dacă sunt. Fiecare dintre noi dorim să contribuim la lucrul acesta. Luther, citind cuvântul lui Dumnezeu, a descoperit faptul că biserica nu doar că poate să fie reformată, ci ea trebuie să fie reformată. A scris arhiepiscopului său, a scris, eu știu, șefului ordinului său care avea grijă de el în mănăstire, a scris prinților, a scris la toată lumea. A pus cele 95 de teze pe ușa mănăstirii lui ca să fie citit în toată Germania. A tipărit sau s-au tipărit respectivele teze în toată Europa cu ideea că trebuie făcut ceva. Înainte de Luther, fusese Wycliffe, care a făcut același lucru în Marea Britanie, în Anglia. El a cerut neapărat ca să se reformeze sistemul religios de acolo și de atunci, pentru că acea biserică nu mai corespundea deloc cu învățăturile Domnului Iisus Hristos. De fapt, biserica nu se mai orientase după Sfânta Scriptură sau după învățăturile Domnului Iisus Hristos de aproape 1000 de ani. Vă dați seama, vă dați seama ce distanță teribilă se realizase între practicile bisericii și între ceea ce scria în cuvântul lui Dumnezeu. După Wycliffe, a fost la Praga Ioan Hus. Vom vorbi despre lucrul acesta. Pe vremea lui Ioan Hus a avut loc așa numita schismă a bisericii. O altă schismă. Când în secolul XIV, Biserica Romano-Catolică a avut doi papi. Unul în sudul Franței și altul la Roma. Cei doi papi nu s-au înțeles. Acum, dacă se vorbește despre succesiunea apostolică ca fiind autoritatea în cadrul Bisericii Catolice, unde s-a dus succesiunea apostolică? La Roma sau la Avignon în sudul Franței? În ultima parte a secolului XIV a apărut cel de-al treilea papă. În secolul XV erau trei papi. Biserica Catolică s-a întrebat: unde mergem? Unde mergem în situația aceea? Astfel încât Conciliul de la Constanța în anul 1415 se strânge ca să rezolve problema bisericii. Acum, e o mare dificultate unde se ajunge aici. Vom vorbi despre asta. Sub Inocențiu al III-lea, țineți minte, Inocențiu al III-lea s-a stabilit că papa nu poate greși. Deci este infailibil. Cu alte cuvinte, cine poate să-l dea jos pe papă? Cine poate să-l corecteze pe un papă? Cine? Dacă el este infailibil? Nimeni. Ei bine, în anul 1415 se strânge un conciliu și se hotărăște să schimbe papii. Și din momentul acela, pe tot parcursul secolului 15, conciliile sunt mai mari decât autoritatea papală. Dacă vreți ca să mă înțelegeți, cel puțin pentru câțiva zeci de ani, în secolul 15, Biserica Catolică ajunge Biserică Ortodoxă. Mă întrebați ce e aia, cum e? Simplu. Biserica Ortodoxă este condusă de sinoade sau de concilii bisericești. Și fiecare patriarh se supune hotărârii conciliului lor. La Roma nu era așa. La Roma, conciliul se supunea patriarhului de la Roma. Și așa a fost multă vreme și așa s-a bătut în cuie pe vremea lui Inocențiu al III-lea, și anume că orice conciliu trebuie să se supună hotărârii capului bisericii, care era papa. Astfel, dragii mei, frați, trebuie să înțelegem că în Biserica Catolică există două lucruri pe care noi întotdeauna trebuie să le înțelegem bine. Există sistemul papal, care este o conducere a bisericii catolice după sistem monarhic, așa piramidal, și vorbim de sistemul papal, și dacă ați observat dumneavoastră în cartea Tragedia Veacurilor, mai întotdeauna când Ellen White luptă sau vorbește împotriva sistemului Romei, dânsa atacă sistemul papal, nu atacă atât de mult Biserica Catolică. De ce? Pentru că în Biserica Catolică sunt o sumedenie de oameni sinceri, sunt o sumedenie de oameni care vor face parte din Biserica lui Iisus Hristos la sfârșit, și dânsa face diferență între sistemul papal de conducere monarhică, ce nu este biblic, și între corpul credincioșilor catolici, care altfel este format din oameni sinceri care cred ceea ce cunosc, nu cunosc mai mult, sau poate că vor cunoaște mai mult. Deci, haideți să facem diferența între sistemul papal și Biserica Catolică. Când citiți cartea Tragedia Veacurilor, vă rog să observați lucrul acesta și vă rog să observați cum Ellen White vorbește despre papism, ceea ce înseamnă sistemul papal, sistemul de conducere. Acum, întorcându-mă la ceea ce s-a întâmplat la anul 1415, dintr-o dată papa nu mai este capul bisericii și el trebuie să asculte de sinodul de la Constanța. În felul acesta, pentru câțiva zeci de ani, Biserica Catolică devine pentru prima dată în istorie biserică sinodală, ca și biserica ortodoxă. Despre asta este vorba. Cu toate astea, conciliul de la Constanța îl va arde pe rug pe Ioan Hus. Ioan Hus va fi ars pe rug. De ce? Ioan Hus, marele profesor de la Praga, luase învățăturile lui Wycliffe din Anglia, le adusese în Europa și n-a făcut altceva decât le-a expus aproape în întregime. Le-a expus în Praga, cu dorința de a reforma biserica și aici, în interiorul ei european. La conciliul de la Constanța a fost ars pe rug Ioan Hus, Ieronim, a fost dezgropate oasele lui Wycliffe, arse și cenușa lor răspândită și aruncată. Peste 100 de ani apare Luther. Și Luther din nou vrea să reformeze biserica. El nu-și dă seama că el calcă pe urmele lui Hus. El l-a considerat pe Hus un eretic. L-a și condamnat în gândirea lui și în scrierile lui. Până când? La dieta din Worms. El este acuzat că este husit. Și în timpul pauzei de prânz îi se dau tezele lui Hus. Și el le parcurge. Și când le parcurge, face ochii mari. Și când termină de citit, s-a ridicat și a spus: suntem toți husiți. Era foarte primejdios să faci o astfel de declarație. Foarte primejdios. De ce? Se aplica în justiția de atunci principiul precedenței. Ce înseamnă asta? Dacă Ioan Hus a fost condamnat de biserică într-un proces și a fost condamnat la moarte, iar dacă tu după 100 de ani ești husit, înseamnă că și tu trebuie să fii condamnat la moarte. În momentul în care Luther a spus suntem toți husiți, în momentul acela era simplu, nu mai trebuia să facă decât un lucru, și anume să spună: ești husit, recunoști, da, ai aceeași soartă ca și Hus. Ars pe rug. Ce am vrut să spun? Luther vroia reformarea bisericii sale. Până în momentul în care însă, citiți Sfânta Scriptură și observând ceea ce se întâmplă, a ajuns la concluzia că biserica din care era el nu doar că trebuia reformată, era o altă problemă mai gravă cu ea. Care era problema bisericii lui? Și vă rog să observați cum procedează Luther. Haideți împreună cu mine să vedeți. Niciodată în viața cuiva lucrurile nu vin instantaneu, dintr-o dată și complet. Există un proces. Vă rog să observați împreună cu mine procesul prin care trece Luther în descoperirea și în înțelegerea lui. Cardinalul Sylvester Prierias, teolog papal, declara la un moment dat: cel care nu acceptă doctrina Bisericii Romei și a pontifului roman ca regulă infailibilă de credință, de unde chiar Sfintele Scripturii își trag autoritatea lor, este eretic. Încă ceva, de unde își trag Sfintele Scripturii autoritatea? Din decretele Romei și a pontifului papal. Este o importantă idee aici, o vom dezbate puțin altădată. Frații mei, în sistemul de gândire medieval al Bisericii Catolice se credea că Biserica este mai mare decât Scriptura și că Scriptura, de fapt, este produsul bisericii. Deci biserica a făcut Scriptura. Astfel încât dacă erai declarat eretic, nu ți se mai da voie nici măcar să te aperi cu Scriptura. De ce? Ei spuneau, Scriptura e a bisericii, nu e a ta. Și ți-am luat-o. Și din momentul acela nu mai aveai cu ce să te aperi. Consecințe dramatice apăreau din sistemul ăsta de gândire. Luther vine și spune, nu e adevărat. Vom mai reveni, dar spun de acum, nu este adevărat. Biserica este rezultatul Scripturii. Și întoarce lucrurile exact pe dos. Și spune, biserica a apărut datorită Sfintelor Scripturii și nu Sfintele Scripturii au apărut datorită bisericii. Din cauza asta, ceea ce spune acest domn cardinal este extraordinar, și anume, domnule, pontiful roman și Roma stabilesc regulile de credință pentru că ei au autoritate chiar și asupra Scripturii. Aceasta era în linia gândirii lor. 2. Oricine spune că Biserica Romei nu are dreptul să procedeze așa cum ea face în materie de indulgențe acum, este un eretic. Biserica hotărăște tot. Dragii mei, lucrul ăsta l-a chinuit pe Luther. El îl citește pe cardinalul Prierias, care vorbește despre infailibilitatea bisericii, se întâlnește cu cardinalul Thomas Cajetan, vă aduceți aminte când? Într-una dintre disputele lui publice, între primele sale dispute publice, el se întâlnește cu acest Cajetan care, în momentul în care discută cu el, face apel la autoritatea tradiției, el nu vorbește deloc din Scriptura, acest cardinal. Vine și spune, conciliile noastre, papa a zis așa, tradiția noastră zice așa, citează din Sfinții Părinți și Luther zice, da, de ce vorbim noi aici? Te rog frumos, spune-mi ceva din Scriptură. Și cardinalul nu spune nimic din Scriptură. Și Luther din nou îi spune, dar vorbește omule, din Scriptură, nu vorbi de pe pereți. Nu, mie vorbește din Scriptură. Și din nou cardinalul nu spune nimic. Asta îl dărâmă pe Luther, datorită faptului că el simte că nu poate discuta. Oamenii ăștia nu vorbesc aceeași limbă cu el. Ei nu cunosc Scriptura. Or Luther, spuneam, la ora aceasta este doctor în Scriptură. Începuse deja să predice din Galateni, din Romani, apoi din Psalmi. Deci autoritatea tradiției, cardinalul Thomas Cajetan refuză Scriptura și amenință cu forța. Din momentul ăsta începe să considere posibilitatea că acești oameni slujesc lui Anticrist. În momentul ăsta, frații mei, nu îl identifică pe papa ca fiind Anticrist, dar el zice, oamenii ăștia probabil că îl slujesc pe Anticrist, pentru că ei fac lucrarea împotriva Domnului Iisus Hristos, nu fac lucrarea Domnului Iisus. Este prima lui idee care începe să vrea să înțeleagă ce înseamnă de fapt Anticrist. La 18 decembrie 1518, îi scrie lui Link, este înlocuitorul lui Staupitz. Vă aduceți aminte cine a fost Staupitz? A fost conducătorul Ordinului Augustinian din Germania, prietenul lui Luther. Acesta murise, în locul lui a venit Link, așa? Și îi scrie, lucrul ăsta este foarte important, vrei tu să evaluezi dacă este corect ca eu să gândesc că Anticrist guvernează la curtea Romei? Deci, vă rog să observați că nu gândește singur, îi cere și ăstuia părerea. Oare greșesc sau nu greșesc? Ce părere ai? Vă rog să observați cum omul acesta de bun simț nu ia hotărârile de unul singur. Nu se bazează pe mintea lui, nu se bazează pe ceea ce crede sau gândește el. Se uită în stânga, se uită în dreapta, consultă prieteni, consultă oameni cu autoritate. Vrea să știe dacă greșește sau nu. Mai departe, problema este că teologul dinainte, Prierias, citează în scrierile sale pasaje din canoanele papale. Unul dintre aceste pasaje l-a îngrozit pe Luther. Canoanele papale sunt legile date de papi. Ele sunt superioare oricărei alte scrieri. Și în momentul în care acest teolog citează din ele, el citează din cea mai înaltă autoritate a vremii respective. Iată ce găsește în canoanele papale. Papa nu poate fi înlăturat din scaunul pontifical, chiar dacă el ar fi atât de păcătos încât să ducă mulțimile de suflete direct la diavolul. Dar nu e normal. Am vorbit de infailibilitate, nu? Dacă papa este infailibil, cine să-l dea jos? Vorbeam și înainte de lucrul ăsta și ați fost de acord cu mine că nu se poate. Dar asta este consecința pe termen lung. Nu poți să faci nimic. Păi vă dați seama dumneavoastră când papă ajunge cineva din familia Borgia, că până în ziua de astăzi istoria se îngrozește la gândul că oameni atât de depravați au putut să ajungă pe scaunul papal. Vă puteți imagina un papă care își conduce oștile sale îmbrăcat în armură din cap până în picioare? Slujitorul lui Hristos. De ce? Pentru că nimeni nu poate să-l dea jos din scaunul pontifical, o ce ar face. Ca urmare, Luther spune, eu cred că cei de la Roma au nebunit. E exact expresia lui, citat. Eu cred că nu se poate. În condițiile astea înseamnă că nu mai este sănătate mentală în teologia de acolo. Fraților, aceste lucruri care ajung să nu mai poată să fie în acord cu adevărul normal, îl fac pe Luther să zică ceva extraordinar de grav trebuie să se întâmple acolo ca să ajungă la asemenea situații. Înțelegeți-l pe Luther. Luther nu face nimic din ambiție. El se lovește de o anumită realitate care îl îngrozește. Ăsta este doar începutul. Ca urmare, începe să studieze decretele papale. S-a întâlnit acolo cu un citat, cu două, începe să studieze decretele papale. În 1519, pregătindu-se de întâlnirea cu Dr. Eck în Leipzig, scrie lui Georg Spalatin, capelan și secretar al prințului electoric Frederic de Saxonia, nu știu dacă papa este anticrist sau dacă este doar apostolul lui. Atât de mizerabil este Hristos corupt și crucificat de către papă în decretele papale. Aceasta este concluzia la care ajunge Luther. Adică spune, ceea ce găsesc eu în aceste legi, nu mai e creștinism, nu mai este Iisus Hristos, nu mai este nimic. Repet, ce putea să facă în situația asta? Decretele papale era legislația în materie de teologie și în materie de practic, de administrație. Și în această administrație se regăseau asemenea reprezentări denaturate a Domnului Iisus Hristos, încât Luther spune, nu e deloc Iisus Hristos aici. Și dacă Iisus Hristos nu este, atunci ce este? Cine este? Și începe să se gândească. Cine este? Vreau să amintesc că, de fapt, nu Luther îl numește sau ajunge la concluzia că papa este anticrist pentru prima dată. Valdenzii vorbesc de asta, albigenzii vorbesc de lucrul ăsta, Savonarola vorbește de lucrul ăsta, Wycliffe, Hus, toți vorbesc despre asta. Așa că se formase oarecare tradiție în așa ceva. Și pe linia acestei tradiții, când Luther găsește aceste lucruri, el zice, s-ar putea să fie adevărat. Mi se pare că au dreptate oamenii ăștia. Hai să mergem mai departe. Un alt lucru care l-a uluit sunt falsurile în istorie. Nu vom vorbi de toate. Vreau să vă spun că există așa numitele falsuri isidoriene care sunt cu sutele și care toate sunt falsuri în istorie făcute de călugării dominicani pentru a susține autoritatea papală. Deci, încă o dată, poate altă dată, nu acum, dar vă rog să fiți conștienți că acestea sunt documente falsificate care se numără cu sutele, falsurile isidoriene. Dar el nu la acestea face referire. În anul 1520, ăsta este avantajul tiparului, fițuici de tot felul circulă prin toată Europa și una din fițuicile astea cade în mâna lui Luther. Cade în mâna lui Luther și descoperă următorul lucru. Lorenzo da Valla, unul dintre iluminații, dintre oamenii renașterii, nu era religios, cercetează un document care stătea la baza autorității papale. Se numește Donația lui Constantin. Și descoperă că documentul respectiv era un fals. Se spunea că documentul Donația lui Constantin a fost scris în jurul anului 320, iar în realitate era scris cu câteva secole mai târziu. De către cine? De aceiași călugări care doreau să justifice autoritatea papală. Ce spunea în Donația lui Constantin? În Donația lui Constantin spune așa, în momentul în care Constantin a plecat de la Roma și și-a mutat capitala la, unde și-a mutat-o? La Constantinopole, a lăsat Roma liberă. Cui credeți dumneavoastră că a dat el Roma în administrație? Sigur că da. A luat Roma și după decretul respectiv spune că a lăsat Roma moștenire episcopului de Roma, deci papei. Și pe această așa zisă donație se fundamenta toată autoritatea papei care dorea să reformeze Imperiul Roman European de altădată. Și spunea, eu sunt capul pentru că împăratul Constantin mie mi-a dat toată această autoritate. După ce citește demonstrația lui Lorenzo da Valla, Luther scrie, sunt încolțit și abia pot să nu cred că papa este într-adevăr anticrist. Vă rog să observați, el zice, abia mai pot să nu cred, cu alte cuvinte, el se străduiește să nu creadă că este anticrist la ora asta. Și zice, nu mai știu ce să fac, sunt încolțit. Aș vrea să cred că nu este anticrist, dar mi-e foarte greu. La nivelul ăsta a ajuns în anul 1520. Pentru că totul corespunde atât de exact cu viața, acțiunile, cuvintele și decretele lui. Mergem mai departe. Captivitatea babiloniană. Captivitatea babiloniană este una dintre scrierile lui Luther. Și se referă la ceea ce se întâmplase și vă spuneam eu dumneavoastră în perioada antemergătoare. Făcea referire la perioada când au fost 2 și 3 papi atunci și în același timp vorbește și despre faptul că biserica rămâne într-un soi de captivitate spirituală. Fiți atenți cum vorbește în această scriere a lui. Dacă ei, cine sunt ei, nu vor abandona legile lor astfel încât să redea bisericii libertatea ei, ei sunt vinovați de toate sufletele care pierd sub această captivitate și papalitatea este cu adevărat împărăția diavolului, da, anticrist cu adevărat. În momentul ăsta, Luther începe să fie destul de sigur pe ce scrie. Vă rog să observați ce cere el. Dacă ei nu vor abandona legile lor, decretaliile lor, în care Hristos era făcut altfel decât este, dacă nu vor reda bisericii libertatea ei, în așa fel încât biserica era încătușată de ei, ei sunt vinovați de toate sufletele care pierd sub această captivitate și papalitatea este cu adevărat împărăția Babilonului, da, anticrist cu adevărat. Scrierea lui Martin Luther, volumul 2, 234, 236. Hai să mergem mai departe. De asemenea, tot aici el continuă. Sfântul Pavel numește pe anticrist ca fiind omul păcatului și fiul pierzării, pentru că prin preceptele și legile sale va întoarce toată lumea de la Dumnezeu. El va fi maestrul păcatului și al fără de lege și totuși își va păstra numele și aparența lui Hristos, care se numește pe sine Sanctissimus Vicarius Dei Caput Ecclesiae, ceea ce înseamnă Sfântul, locțiitorul lui Dumnezeu, capul bisericii, și persecută pe toți cei care nu ascultă de el. Este ușor să recunoști că papa corespunde perfect cu această descriere. Deci, așa s-a întâmplat în istorie. Aici a ajuns, lucrurile se construiesc în felul ăsta. Încă o dată vă spuneam, astăzi nu ni se mai dă voie să vorbim în termenii aceștia. Dar vă rog să observați cum acești termeni devin necesari într-un moment în care portretul sau imaginea Domnului Iisus Hristos este alterată foarte puternic de către oameni și sistemele lor religioase. Continuăm? Și acum încă câteva citate care confirmă în gândirea lui Luther de ce el gândește în felul acesta. El îl vede pe papă care se așează pe sine în locul lui Dumnezeu. El a înlăturat Scriptura și a stabilit propriile sale legi, așezându-se în locul judecății cuvântului lui Dumnezeu și decretând lucruri opuse Scripturii, anulând textele care ne asigură de iertarea păcatelor, distorsionând cuvintele lui Hristos, interpretând în mod fals Scripturile, diluând mandatul Scripturii și oferind oamenilor o imagine distorsionată a lui Dumnezeu. Fraților, nu astăzi s-au scris cuvintele astea. Atunci. Luther interpretează Daniel capitolul 2 și capitolul 7 ca fiind patru imperii universale, culminând cu Imperiul Roman. Ne este comun, da? Până în ziua de astăzi, interpretarea istorică are la bază această interpretare a lui Luther. Așa a interpretat Luther, așa interpretăm și noi astăzi. Mulțumesc! După care va apare Anticristul, spune el. Corect? Profetic, da. El a înțeles că generația lui este simbolizată de degetele de la picioarele marelui chip. Noi spunem că noi suntem degetele la picioarele marelui chip, dar în orice caz, împărțirea Europei în 10 regate începea să se simtă de atunci. Continuă el mai departe. Cornul cel mic, ridicându-se din Imperiul Roman, el îl identifică ca fiind anticrist. Și atunci, la ce concluzie ajunge el? Dacă cornul cel mic care este anticrist se ridică din Imperiul Roman, deci de la Roma, este foarte posibil ca Biserica Romei și religia Romei să dea naștere la o formă religioasă de tip anticrist. Și el face deosebirea care am făcut-o la început între sistemul papal și Biserica Catolică în general. Și el se referă, din nou, pentru noi toți aici, se referă la sistemul de guvernare sau de conducere monarhică pe care îl implementează papa. Continuăm. Deci acesta este un alt motiv pentru care el consideră pe papă ca fiind anticrist. Al treilea motiv, negarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Noțiunea toxică a neprihănirii proprii, deci neprihănirea prin faptele proprii, le numește noțiune toxică, a fost motivul pentru care oamenii nu l-au acceptat pe Hristos ca mijlocitor și mântuitor, ci ei au presupus că El este un judecător aspru, care trebuie împăcat prin faptele noastre. Aceasta este cea mai puternică defăimare a Domnului Iisus Hristos. A anula harul lui Dumnezeu pentru a face moartea Domnului Iisus Hristos fără efect. Și aceasta este urâciunea pustirii în locul preasfânt. Ce observați dumneavoastră? Luther identifică un mod de gândire și apoi, după ce identifică această teologie a îndreptățirii prin fapte pe care el o numește toxică, otrăvitoare, după aceea el găsește cine este responsabil pentru această gândire. Mai departe, un alt element. Deci, încă o dată, vă rog să numărați pe degete câte sunt capetele de acuzație care îl conduc pe Luther la decizia sa finală. Prin Eucharistie, spune el, ceea ce înseamnă liturghie, care este jertfa pentru cei vii și pentru cei morți. Eucharistia este jertfa zilnică pentru cei vii și pentru cei morți. Prin aceasta se poate obține iertarea păcatelor. În teologia catolică. Și nu numai în teologia catolică, putem vorbi și de teologia ortodoxă, deci în teologia clasică dinainte de reformă. Este ca și cum Hristos nu ar fi făcut lucrul acesta la cruce, adică ca și cum nu a iertat El păcatele și a murit degeaba. Ca și cum sacrificiul său n-ar avea validitate și n-ar fi de nicio valoare. Ajunge la concluzia că Eucharistia neagă valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă fac atent la un lucru. Biserica Catolică astăzi, în dorința ei de a se uni de ecumenism, va renunța la foarte multe lucruri. Dar nu va renunța la un lucru. La Eucharistia. Eucharistia este punctul forte la care Biserica Catolică nu renunță. Nu numai că le aduce bani, le aduce autoritatea. Ei sunt aceia care împart în timpul Eucharistiei jertfa tuturor oamenilor. Ei doresc postura aceasta. Ei doresc poziția aceasta. Și nu vor renunța la ea. Și probabil al doilea lucru la care nu vor renunța la invenția lor în ceea ce privește săptămâna și sabatul, adică duminica. Și probabil nu vor mai renunța la al treilea lucru și anume nemurirea sufletului. Punct teologic, care de asemenea constituie o forță de unire a fenomenului religios din toată lumea. De asta ca paranteză. Să mergem mai departe. Deci, pentru ca să ajungă în 1545 la concluzia aceasta, 1545 este anul morții lui Luther. În anul morții lui Luther el scrie: noi ne ridicăm împotriva papei ca anticrist și amăgitor al întregii lumi. Noi ne manifestăm mânia împotriva lui nu din ambiție personală, ci printr-o gelozie dreaptă și în fervoarea conștiinței pentru a apăra și proteja gloria lui Dumnezeu. Deci nimic nu pornește, cel puțin după mărturia lui, din ambiție personală. El o face pentru că studiul lui l-a condus la această concluzie. Acum mai am câteva puncte frumoase și vă rog să le studiem împreună. Nu vă grăbiți, cel puțin aproximativ 10 minute. Da, vom încheia. Următorul punct ține de teologia ortodoxă. Dragii mei, vă spuneam data trecută că Dostoievski, autorul operei Frații Karamazov, este un om care este profund ancorat în teologia ortodoxă. El, în cartea respectivă, are un capitol numit Marele Inchizitor, în care el se ocupă de Biserica Catolică și nu face altceva decât preia teologia răsăriteană și prin prisma teologiei răsăritene vorbește de teologia apuseană sau de teologia catolică. Uitați-vă cum prezintă acest autor, un titan al gândirii răsăritene, Biserica Catolică. Scena, v-am mai povestit-o dumneavoastră, pornește de la ideea că Domnul Iisus Hristos mai vrea să se mai întrupeze odată, să vină în vizită, să vadă ce s-a mai întâmplat cu biserica lui pe pământ. Se întrupează și ajunge undeva în Sevilla. În Sevilla, în piața mare a orașului, toată lumea era prezentă acolo pentru că urma vecernia. Așteptau să vină marele închizitor și toată lumea l-aștepta să vină. În timp ce așteptau pe marele închizitor, însă a apărut Domnul Iisus Hristos din altă parte și romancierul spune, toată mulțimea a știut că este El. A știut că El vindecă pe oameni, că este bun, că a murit pentru ei. Și dintr-o dată toată mulțimea vrea să îi se plece pe genunchi și să îl iubească și să-i arate că îl iubește. În momentul acela însă din partea cealaltă a cetății sau a pieței a apărut marele închizitor. Și dintr-o dată mulțimea, care este supusă tradiției și obișnuinței și care era obișnuită să se plece în fața închizitorului, nu mai știe cui să se închine. Să se închine lui Iisus Hristos, care era într-o parte, sau să se închine în fața marelui închizitor. Și în timp ce mulțimea stă nehotărâtă ce să facă, în momentul acela marele închizitor vine, îl ia pe Domnul Iisus Hristos, intră cu el în catedrală, îl duce în beciurile catedralei și acolo urmează dialogul ăsta cu el, un fel de rechizitoriu. În cadrul acestui dialog, marele închizitor spune Domnului Iisus. Atunci ascultă, noi nu suntem cu tine, ci cu El. Asta este toată taina noastră. Pagina 460. Noi am primit așadar spada cezarului și odată cu asta, firește, ne-am lepădat de tine pentru a-L urma pe El. Urmăriți cu cât curaj, cât de direct vorbește teologia ortodoxă de modul în care se percepe biserica de la Roma. O, vor mai trece încă veacuri de biciznică domnia gândirii libere, a științei și a antropofagiei, fiindcă dacă au început să ridice turnul Babel fără noi, vor ajunge în cele din urmă la antropofagie. Este un fel de profeție în legătură cu viitorul. Teologia ortodoxă vede oarecum gândirea liberă din Occident care face ravagii pe bătrânul continent. Suntem în anul 1840-1850, când Dostoevski scrie lucrurile astea. Revoluțiile europene, vă rog să vă aduceți aminte că în 1848 au loc revoluțiile europene cu ateismul lor. În 1790 și mai departe este Revoluția franceză. Toate lucrurile acestea vorbesc despre gândirea liberă, iar Dostoevski vorbește despre faptul că ei au început să zidească turnul Babel fără noi, adică fără Biserica Catolică, pentru că Revoluția franceză ce a făcut? A anulat Biserica Catolică. I-a dat rana de moarte, de care noi citim în Sfânta Scriptură. Și atunci el vorbește mai departe, dar vor ajunge unde? Vor ajunge să se mănânce unii pe alții, spun ei. Și lucrul acesta s-a întâmplat când pe bătrânul continent vom avea de-a face cu violențele din timpul Revoluției franceze, revoluțiile din anii 1848 și așa mai departe. Haideți să continuăm. Citatul merge mai departe. Abia atunci fiara se va târî la picioarele noastre, le va alinge supusă, stropindu-le cu lacrimi de sânge. Poate că aici nu e foarte limpede, dar ce urmează este extraordinar. Și noi o vom încăleca și vom înălța cupa, iar pe cupă va fi săpat cuvântul taină. Despre ce e vorba? Apocalipsa 17. Auziți? Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potiri a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata desfrânatei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au desfrânat împărații pământului și așa mai departe. Versetul 3. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur plin cu necurăție. Iată cupa despre care este vorba aici. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat, minune în mare. Și așa mai departe. face referire exact la acest pasaj. Citatul continuă, asta a fost pagina 461, citatul continuă: o, noi vom izbuti să-i convingem că nu vor putea ajunge cu adevărat liber decât atunci când vor renunța de bunăvoie la libertatea lor în favoarea noastră și când ni se vor supune cu desăvârșire nouă. Cum vi se pare? Este o altă perspectivă destul de romanțată, dar care ține de interpretarea Scripturii și care conduce foarte clar la gândul că Scriptura este ancorată în realitatea nu doar posibilă, dar în realitatea în care trăim noi. Biserica în viziunea lui Luther. În timp ce am văzut cum diferite etape și realități ale bisericii, iată cum vede Luther biserica. Dacă cineva dorește să deseneze biserica așa cum o vede și o va imagina ca fiind o fetiță cu handicapuri și săracă, stând într-o pădure plină de primejdii, din mijlocul leilor flămânzi, al urșilor, lupilor, porcilor, șerpilor otrăvitori, în mijlocul oamenilor furioși care au pus în mișcare sabia, focul și apa doar pentru a ucide și pentru a o șterge de pe fața pământului. Continuăm? Frații mei, voi încheia șirul de citate cu această pretenție a papei Pius al X-lea. Papa nu este doar un reprezentant al lui Hristos, ci din contră, el este Iisus Hristos însuși, sub vălul sau sub aparența cărnii. Vorbește papa? Este Iisus Hristos care vorbește. De aceea, când orice papă vorbește, nu este necesar să examinezi ce spune papa, ci să asculți. Mă opresc aici. Probabil că ar trebui să încheiem cu un gând din Scriptură și dați-mi voie să fac lucrul acesta ca o concluzie finală. Vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se fi descoperit omul fără de legii. Omul fără de legii sau anticrist. Probabil că și asta este un lucru extraordinar care trebuie să fie înțeles bine. Cele două cuvinte sunt interschimbabile, numai că ăsta biblic nu se prea folosește. Folosim toți anticristul, dar nu omul fără de legii. Poate că din ce în ce mai mult ar trebui să folosim titlul omul fără de legii, pentru că a venit vremea să înțelegem că anticrist este omul care calcă în picioare legea lui Dumnezeu. Din cauza asta, anticristul și omul fără de legii sunt titluri care se pot interschimba. Fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ceea ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte ce vă spuneam și când eram încă cu voi? Versetul 6. Și acum știți bine ce-l oprește să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de lege a și început să lucreze. De când începuse să lucreze? Poftiți? De pe vremea lui Pavel. Poate să fie vreun om? Se poate să fie un om? Taina fără de legii? Nu. Niciun om n-a trăit de pe vremea lui Pavel până la vremea sfârșitului. Niciun om. Ca urmare trebuie să fie o instituție care să se așeze în templul lui Dumnezeu, să se dea drept Dumnezeu, dar în același timp să justifice fără de legea și să implementeze călcarea legii lui Dumnezeu. Se va arăta în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu spune că s-a arătat în trecut, nu se va arăta în viitor. Că el va merge spre un apogeu în viitor, asta este o altă problemă. Dar el s-a arătat în trecut, a mers sau s-a desfășurat permanent în istorie și că va crește în influență, în putere și în acțiunile lui. Că va vorbi vorbe de hulă ca și cornul cel mic. Că se va ridica până acolo încât, dacă va putea, va călca în picioare sfântul locaș. Va lua din mâna lui Dumnezeu jertfa necurmată, din cer. Toate lucrurile acestea se vor întâmpla pe parcursul acestei istorii. Pentru că astăzi, arătarea lui să se facă din ce în ce mai evidentă și mai puternică. Și în timp ce arătarea lui se face din ce în ce mai evidentă și mai puternică, noi nu mai putem vorbi despre anticrist. Dragii mei, suntem o biserică ce a primit din partea lui Dumnezeu darul reformei, nu numai printr-o reformă spirituală, dar și printr-o reformă a cărții, a istoriei, a realității. astfel încât noi înșine să devenim o realitate. Noi înșine să devenim o realitate atât de puternică încât să realizăm o diferență în istoria aceasta. La asta ne cheamă Dumnezeu. Când Luther s-a ridicat și a înțeles ideea de anticrist, în momentul acela a înțeles nevoia de despărțire. Când noi vom înțelege cu adevărat ideea de anticrist, și noi vom înțelege nevoia de despărțire. Dacă astăzi creștinismul încearcă să se unească într-un efort ecumenic, vă rog să-mi spuneți ce lipsește. Repet, dacă astăzi ecumenismul este atât de influent, cu alte cuvinte, nevoia de unire și dorința de unire, ce lipsește? Ideea și înțelegerea de anticrist. Cu alte cuvinte, marea luptă. Lipsește această idee. Unii sunt pentru Hristos, alții sunt împotriva lui Iisus Hristos. Și dacă nu înțelegem lucrul acesta, nu ne vom despărți niciodată. Nici în două, nici în mai multe. Dar Domnul Iisus Hristos dorește ca să înțelegem lucrul acesta pentru ca să putem, prin harul Lui, să trecem de partea unui adevăr care ne eliberează. Dacă vom sta unde suntem, s-ar putea să rămânem în tabăra unde nu trebuie să fim. Uitați-vă și vedeți semnele acestea. Identificați de unde trebuie să ieșim. Vedeți care este Babilonul. Și haideți, dragii mei, să ne despărțim. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ieșiți din Babilon, ieșiți din mijlocul ei. Nu vom putea ieși decât în ziua în care vom înțelege unde, cine și ce este Babilonul și Anticristul. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea lumina aceasta și să ne dea hotărâre. Amin. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim, Părinte, pentru că ai fost cu poporul tău și cu noi oricând, oricât de provocatoare au fost vremurile, oricât de mare întuneric ar fi fost peste popoare, ai fost cu poporul tău și cu cei ce te-au iubit. Îți mulțumim, Părinte, pentru că ai aprins lumina cuvântului tău în zonele întunecate ale istoriei și ai scos pe oameni la lumină. Îți mulțumim pentru că le-ai dat adevărul tău celor ce au iubit adevărul. Îți mulțumim, Doamne, pentru că le-ai dat dragostea ta chiar și atunci când au trebuit să pecetluiască adevărul cu viața lor. Doamne, este o vreme în care parcă nu mai putem să vorbim în alb și în negru. Parcă nu mai putem să vorbim în termeni de Dumnezeu și diavol. Nu mai putem să vorbim în termeni de Hristos și Anticrist. Nu mai putem să vorbim de o mare luptă în care fiecare avem locul nostru. Te rugăm, Doamne, să ne dai înțelegerea necesară a acestor vremi, pentru ca totuși să putem vorbi. Și dacă ne-ai chemat Tu la această propovăduire, ajută-ne, Părinte, să vorbim adevărul așa cum Tu ne-ai chemat să-L spunem. Mai mult decât atât, fă, Doamne, să-L înțelegem și dacă într-adevăr lupta este atât de strânsă, ajută-ne să ieșim din locurile unde nu este poporul Tău. Dacă suntem undeva într-o zonă în care ar trebui să ieșim, ajută-ne să ieșim repede de acolo și să ne ocupăm locul în rândurile poporului Tău. Fă să facem lucrul acesta cât încă este har. Doamne, ajută-ne să ne rugăm mai mult, să studiem mai mult cuvântul Tău, să ne punem mai mult la dispoziția Ta, să fim gata, Părinte, să jertfim din interesele noastre pentru împărăția Ta și în felul acesta să ne pregătim pentru provocările mari care vor veni înaintea poporului Tău și ajută-ne să fim și noi în poporul Tău. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.